Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qashqadaryoda tozalash, mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagan sobiq bosh vazir ma'vuni Qashqadaryoga hokim bo'ldi. Aeroportlarda hijobli ayollar alohida tekshirilib suratga olinmoqda. Neftchi majmuasining 79 trener va texnik xodimi hozircha ishsiz qolmaydigan bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Qozog'iston poytaxti Nur-Sulton va mamlakatning boshqa yirik shaharlarida politsiya hukumatga qarshi norozilik namoyishi o'tkazish uchun yig'ilgan o'nlab kishini hibsga oldi. Nur-Sulton shahridagi Ozodlik muxbiriga ko'ra, poytaxt politsiyasi 26 kishini avtobuslarga kuch bilan o'tirg'izib olib ketgan. Hibsga olinganlar orasida ayollar va kamida bir qariya bor, deydi Ozodlik muxbiri. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi Nur-Sultonda 26 kishining hibsga olinganini tasdiqladi. Vazirlikka ko'ra, hozirda ularga nisbatan ma'muriy chora qo'llash yoki qo'llamaslik masalasi ko'rilyapti. Ayni paytda Qozog'istonning Aktobe va Chimkent shaharlarida ham o'nlab odam hibsga olingan. Namoyishchilar Qozog'iston rahbariyatining Xitoy bilan aloqalariga norozilik bildirmoqda. Namoyishchilar prezident Qosim-Jomart To'qayevni Xitoydan qarz olish amaliyotini to'xtatishga chaqirmoqda. Josuslikda ayblangan rossiyalik Mariya Butina AQShdagi turmadan ozod etilgach, AQSh immigratsiya xizmati xodimlariga topshirilgan va Butina 26 oktyabr kuni Rossiyaga qaytib kelgan. Rossiyalik senator Aleksandr Troshinning sobiq yordamchisi, qurolga egalik huquqi harakati asoschisi bo'lgan Butina 2018 yil 15-iyulida AQShda josuslik va Rossiya agenti sifatida faoliyat yuritishda ayblanib, 2019 yil aprelda 1.5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. U shu muddat yarmini o'tab bo'ldi. Butina AQShning xorij agentlari haqidagi qonuniga zid ravishda Moskvadagi yuqori lavozimli rasmiyga ma'lumot berib turgan Butina mahkamada aybiga iqror bo'lgan edi. Toshkent shahridagi aksar umumta'lim maktablarining direktorlari o'z boshimchalikka qilib o'quvchilarning ota-onalardan pul yiqqani oshkor bo'lishi ortidan O'zbekiston xalq ta'limi vaziri poytaxt xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'idan mazkur holatga chek qo'yishni so'ragan. Toshkentdagi maktab direktorlarining aksariyati o'zboshimchalik bilan maktabga turli xildagi turniketlar va kuzatuv kameralari o'rnatmoqda. Direktorlar buning uchun o'qituvchilarning ota-onalaridan noqonuniy ravishda pul yig'ishgan. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatovning Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasi boshlig'iga yuborgan xatida turniketlar va kuzatuv kameralari o'rnatish niqobosida ota-onalardan pul yig'ishlarni to'xtatish so'ralgan. Sherzod Shermatovning maktubida ota-onalardan noqonuniy pul yig'igan maktab direktorlariga chora ko'rilishi masalasi tilga olinmagan. O'zbekistonda ish qidirayotgan shaxslarga chet eldan ish topib berish maqsadida litsenziyaga ega bo'lgan jami 65 ta xususiy bandlik agentliklaridan deyarli yarmi, ya'ni 30 tasi birorta ham fuqaroni xorijiy davlatga ishga yubormagani ma'lum bo'ldi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi matbuot xizmati xabariga ko'ra, xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonun asosida 88 ta yuridik shaxs xususiy bandlik agentligi sifatida Mehnat vazirligi reyestrida ro'yxatga olingan. Ulardan 65 tasiga fuqarolarni xorijda ishga joylashtirish faoliyati bilan shug'ullanish uchun litsenziya berilgan, ammo ularni deyarli yarmi bironta o'zbek fuqarosini chetga yubormagan. Avgust oyida O'zbekistonda ishga joylashtirish bilan shug'ullanish Toshkent, Samarqand, Navoiy va Farg'ona viloyatidagi 8 ta xususiy agentlik faoliyati taftish etilgani xabari chiqqandi. Bu agentliklar ishga joylashtirish uchun odamlardan 100% to'lovni undirib, va'dasini bajarmagan. Elektromobillar ishlab chiqaruvchi Tesla shirkati AQShdagi avtomobil shirkatlari orasidagi eng boy korxonaga aylandi. Nyu-York birjasida shirkat aksiyalari juma kuni 17% oshdi. Tesla shirkati mablag'lari 53 milliarddan yuqoriladi. Shu paytgacha AQSh bozorida General Motors shirkati 51 milliard dollarlik kapitali bilan yetakchilik qilayotgandi. Tesla o'z muvaffaqiyatining asl sababi ishlab chiqarish samaradorligi ekanini aytmoqda. Shirkat shu yilning 2-choragida 100 mingga yaqin avtomobil sotgan. Tesla Model 3 AQSh bozorida eng ko'p sotilayotgan elektromobillardan hisoblanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati. Prezident Mirziyoyevning Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevning ishdan olish topshirig'idan qariyb 3 oy o'tib, 26-oktyabr kuni Ro'ziyev ishdan olindi. Uning o'rniga mulozimlarni suvga tushirib taqirlagan sobiq bosh vazir ma'uni Zoir Mirziyoyev tayinlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 26-oktyabr kuni Qashqadaryoda o'tgan hukumat rahbarlari ishtirokidagi maxsus yig'ilishda 6 yildan beri Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilib kelgan Zafar Ro'ziyev ishdan olindi. Bu xabarni Qashqadaryo viloyat hokimligining matbuotga gapirish vakolatli yo'qligi uchun shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimi Ozodlikka tasdiqladi. Hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra Zafar Ro'ziyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Jinoyat ishiga oid tafsilotlar hozircha Ozodlikka ma'lum emas. Zafar Ro'ziyev 2003 yilning 27 sentyabr kuni marhum prezident Islom Karimov tomonidan Qashqadaryoga hokim etib tayinlangan edi. Ro'ziyev joriy yilning 2 avgust kuni prezident Mirziyoyev tomonidan Yakkabog'dagi voqea uchun qattiq tanqid qilingan edi. Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va texini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida 22 iyul kuni Ozodlik xabar bergan edi. Ushbu voqea ortidan prezident Mirziyoyev buyrug'iga ko'ra Zafar Ro'ziyev Yakkabog' tumaniga borib, aholi va jamoatchilik faollari davrasida prezident va xalqdan kechirim so'ragandi. O'sha paytda Mirziyoyev bosh vazir Abdulla Aripovga siyosatiga xiyonat qilgani uchun 3 viloyat hokimi, jumladan Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida topshiriq bergandi. Ushbu topshiriqdan qariyb 3 oy o'tib, Zafar Ro'ziyev ishdan olindi. Uning o'rniga Zoir Mirziyoyev Qashqadaryo viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagani bilan Ozodlik mushtariylariga yaxshi tanish bo'lgan Zoir Mirziyoyev o'tgan yilning 29-oktyabr kuni bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgandi. Prezident farmonida Zoir Mirziyoyevning g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois ishdan olingani aytildi. Zoir Mirziyoyev bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgach, o'tgan yilning 7-noyabrida Sharof Rashidov tumaniga hokim etib tayinlangan edi. 26-oktyabr kuni o'tgan yig'ilishda Qashqadaryo viloyat prokurori Botir Yusupov, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Dilshod Tursunov, viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i Ravshan Nasimov ham ishdan olingani ma'lum qilindi. 2018 yilning 16 yanvaridan beri Qashqadaryo viloyat prokurori lavozimida ishlab kelgan Botir Yusupov o'rniga bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Erkaboy Tojiyev tayinlandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasiga Shuhrat Sotiboldiyev, soliq boshqarmasiga esa Azamat Bozorov boshliq bo'ldi. 29-oktyabr kuni hukumat vakillari ishtirokidagi yig'ilish payti Mirishkor tuman hokimi Ravshan Komilovning ham ishdan olingani ma'lum qilindi. O'tgan hafta Qashqadaryo viloyat hokimligi Mirishkor hokimi Ravshan Komilov bilan bog'liq 2 holatni prokuratura o'rganish uchun nazoratga olganini ma'lum qilgandi. Komilov bilan bog'liq holatlarning birinchisi Mirishkor tumanining Jinov hududida dalada yozib olingan audioda hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlarni paxtani kultivatsiya qilmagani, dorilamagani va sug'ormagani uchun tahqirlaydi, uradi va so'kadi. Komilov bilan bog'liq ikkinchi holat esa dumbul voqeasi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir videoda Ravshan Komilov bir boboni nevaralari bilan begona daladan dumbul o'g'irlaganlikda ayblab haqorat qilgani aks etgandi. Bu video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandan so'ng Ravshan Komilovning o'zi bu qilmishi uchun prezidentdan uzr so'ragandi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Aeroportlarda hijobli ayollar alohida tekshirilib suratga olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston aeroportlarida kelayotgan va ketayotgan hijobli va ro'molini tomog'i tagidan o'rangan xotin-qizlar pasport nazoratidan o'tayotganda alohida tekshiruvdan o'tkazilmoqda. 24 sentyabr kuni Istanbul Toshkent reysi bilan uchib kelgan yo'lovchi ayolning Ozodlikka yuborgan bu ma'lumotini nafaqat Toshkent, balki viloyatlardagi xalqaro aeroport xodimlari ham tasdiqladi. Ozodlik gaplashgan aeroport xizmatchilari DXXga qarashli chegara xizmati yaqindan shunday amaliyotni boshlagani, hijobli ayollarning maxsus tekshiruvdan so'ng hech bir muammosiz reysga chiqarilayotganini bildirdi. Na aeroport xizmatchilari va bunday tekshiruvdan o'tgan ayollar uning qaysi huquqiy asosda qilinayotgani, shuningdek, naqadar ommaviyligiga aniqlik kirita oldi. Ozodlik davomli tarzda yoritgan prezidentning 4437M maxfiy qarorida hijobli ayollar, xususan xorijda ishlayotgan xotin-qizlar ro'yxatlarini tuzish va ular bilan alohida ishlash topshirilgan. 24 oktyabr kuni Istanbuldagi mahalliy vaqt bilan saharda kelib qo'ngan uchoqdagi o'rangan ayol shunday tekshiruvdan o'tgan. Men ayol kishi o'tirgan butkaga navbatga turdim. Mendan tashqari yana ancha-muncha o'rangan ayollar bor edi. Mendan oldingi ayoldan ro'molingizni yeching, rasmga olamiz dedi. U ayol ro'molni ko'tarib turdi, rasmga olishdi. Navbatim kelganda menga ham shunaqa deyishdi. Ro'molni yeching, sochingiz ko'rinishi kerak deyishdi. Aytgan edik turdim. Old va yonimdan rasmga olishdi. Qayta-qayta olishdi. Yaxshi chiqmadi deb. Negaligini so'rasam, bizga shunaqa buyruq bo'lgan deyishdi. Faqat o'ranganlarni olishdi. Boshqalar pasportini ko'rsatib o'tib ketdi dedi. Ozodlikka shaxsini ochiqlamaslikni so'rab xabar yuborgan yo'lovchi ayol. Ayni paytda bu suhbatdosh pasport nazorati xodimlari o'zi va boshqa hijobli ayollarga nisbatan qo'pollik qilmaganini qo'shib qo'ydi. Ozodlik xorijdan kelayotgan o'rangan ayollarni maxsus tekshirish va ularni alohida rasmga olishning yakka bir hodisa yoki yangi tartib ekaniga oydinlik kiritish maqsadida Toshkent, Buxoro, Andijon, Farg'ona va Urganch xalqaro aeroportlari bilan bog'landi. Toshkent aeroporti xizmatchisi bunday ma'lumotni inkor qilmadi. Ayni paytda tekshiruvlarga oid tafsilotlarni faqat DXXga qarashli chegara xizmati mas'ullarigina bera olishini aytib, maxsus so'rov bilan bevosita aeroportga kelishni tavsiya qildi. Buxoro xalqaro aeroportining ozodlik bog'langan xodimi hijobli ayollarni maxsus tekshiruv boshlanganini tasdiqladi. Ozodlik bog'langan aeroport xodimlari hijobli ayollarning hammasi yalpi tekshiruvdan o'tkazilyaptimi degan savolga aniq javob berishga qiynaldi. Ozodlik gaplashgan Istanbuldan kelgan yo'lovchi ayollar ham, aeroport xizmatchilari ham bunday tartibning faqat O'zbekiston pasporti egalariga nisbatan qo'llanilayotganini ta'kidladi. Turk yoki arab ayollariga hech kim hech narsa demayapti. Bu faqat o'zimiznikilar uchun dedi ozodlik gaplashgan aeroport xodimi jumladan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Neftchi majmuasining 79 trener va texnik xodimi hozircha ishsiz qolmaydigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona viloyat jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi rahbariyati neftchi sport majmuasining ishsiz qolayotgan 19 nafar trenerini ish bilan ta'minlashga va'da berdi. Sport boshqarmasi rahbariyati shuningdek, ishsiz qolayotgan o'nlab texnik xodimlar maoshi dekabr oyi oxiriga qadar to'lanishini ma'lum qildi. Ushbu va'dalar sport boshqarmasi rahbariyati va neftchi sport majmuasi xodimlari ishtirokida 24-oktyabr bo'lib o'tgan majlis chog'ida yangradi. 21 oktyabrdan boshlab Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ma'muriyati neftchi sport majmuasidagi 79 nafar murabbiy va texnik xodimlar bilan mehnat shartnomasi bekor qilishni boshlagani ularning noroziligini uyg'otgan edi. Ozodlikka Farg'ona viloyat jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi va neftchi sport majmuasi xodimlari o'rtasida bo'lib o'tgan majlis audio yozuvi yetib keldi. Audiodan majlisning 1 soatdan ko'proq davom etgani anglashiladi. Yig'ilish chog'ida Farg'ona viloyat jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi rahbari neftchi sport majmuasi o'nlab xodimlarining ishsiz qolayotganini sport majmuasining kelgusida bolalar va o'smirlar sport maktabiga aylanishi bilan izohlagan. Audio yozuvdan ma'lum bo'lishicha, Farg'ona viloyat hokimining 2019 yil 7-sentyabrdagi qarori bilan neftchi sport majmuasi zavoddan jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi tasarrufiga o'tkazilmoqda. Boshqarma rahbarlari O'zbekiston jismoniy tarbiya va sport vazirligiga kelgusida bolalar va o'smirlar sport maktabini barpo etish bo'yicha takliflar yuborilganini ma'lum qilgan. Mazkur taklif yuzasidan tez kunda ijobiy natijaga erishamiz. Murabbiylarni kelgusida ayni sport maktabiga ishga qabul qilish rejalashtirilgan degan boshqarmaning kadrlar bo'yicha bo'lim boshlig'i Vohid Ergashev. Jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi rahbarlariga ko'ra, neftchi sport majmuasida ishlagan 19 nafar sport murabbiyi 25 oktyabrdan boshlab Farg'ona shahri va viloyatidagi sport maktablari balansiga o'tkaziladi. Ular shuningdek, majmuada ishlagan 60 nafar texnik xodimlarning maoshlari 2019 yil dekabr oyi oxiriga qadar to'liq to'lab borilishini bildirganlar. Texnik xodimlarning ish o'rinlarini 2020 yil yanvar oyidan keyin ham imkon darajasida saqlab qolishga harakat qilamiz. Ammo bu muddat ichida boshqa joylarda ish qidirishingiz mumkin deb aytgan majlisda ishtirok etgan texnik xodimlarga gapirgan hokimlik mulozimi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ma'muriyati neftchi sport majmuasidagi 79 nafar murabbiy va texnik xodimlar bilan mehnat shartnomasini bekor qildi. Ortidan sport majmuasi xodimlari ishsiz qolishlari ehtimoli va turli seksiyalarda mashg'ulot o'tkazayotgan 2000 dan ortiq bolaning keyingi taqdiri noma'lum qolishidan shikoyat qildi. Joriy yilning fevralida neftchi sport majmuasi xodimlari ishsiz qolishi mumkinligi haqida Ozodlikka yozgan edi. O'shanda shahar hokimligi va viloyat sport boshqarmasi hech kim ishsiz qolmasligiga va'da bergan bo'lsa, o'tgan 9 oy davomida bu masala yechimini topmadi. Prezidentning maxsus qarori bilan Farg'ona vodiysidagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodining 100%lik ulushiga egalik haqini Indoneziyaning PT Trans Asia Resources shirkati olgan. Uning egalari asli o'zbekistonlik Aslanovlardir. Asli o'zbekistonlik deb aytiladigan Aslanovlar va ularning biznesiga oid ochiq manbalarda deyarli ma'lumot yo'q. Farg'ona zavodiga 875 million dollardan ko'proq investitsiya kiritilishi aytilayotgan PT Trans Asia Resources shirkatining rasmiy sayti ham mavjud emas.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ish vaqtida boshliq dachasini qurayotgan ishchi beton devor tagida qolib o'ldi. Farg'onada bog'chaning 20 ga yaqin bolasi ovqatdan ommaviy zaharlandi. Ozod ta'sir: vazirlik bolalarni urgani videosi tushgan tarbiyachi ustidan prokuraturaga murojaat qilmoqchi. O'zbekistonda odamlar ko'proq qaysi xastalikdan o'layotgani ochiqlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona shahrida ovqatdan zaharlangan 20 nafarga yaqin bog'cha tarbiyalanuvchisi kasalxonaga yotqizildi. Xabar tafsiloti bilan Mesrojiddin Islom. Farg'ona shahridagi 9-chi maktabgacha ta'lim muassasasida 22 va 23 oktyabr kunlari ovqatdan zaharlangan 20 ga yaqin tarbiyalanuvchi viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizildi. Seshanba va chorshanba kunlari ovqatdan zaharlanishgan. Bolalarning ayrimlari 23 oktyabrda, ayrimlari 24 oktyabr kuni kasalxonaga yotqizildi, dedi bog'cha tarbiyachilaridan biri. Farg'ona viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrachi Sultonali Boyigitov zaharlanish hodisasi bo'lganini Ozodlikdan yashirishga urindi. Ammo aynan shu kasalxona davolovchi vrachlaridan biri 20 nafarga yaqin bog'cha tarbiyalanuvchisining hozir ham kasalxonada davolanayotganini tasdiqladi. Ularda qusish, ich ketish, isitma ko'tarilishi kuzatilgan. Bizga bolalarni 23 oktyabrda olib kelishdi. 24 oktyabrda ham 3 nafar bola keltirildi. Hammasi bo'lib 20 ga yaqin bola keldi. Zaharlanganlar alohida palatalarda yotishibdi, dedi davolovchi vrachlardan biri. Uning qo'shimcha qilishicha, bolalar ahvoli o'rta og'irlikda. Vrachning aytishicha, zaharlangan bolalarga kasalxonadan qachon javob berilishi hozircha noma'lum. Ayni davolovchi vrach va bog'cha tarbiyachilaridan biri so'zlariga ko'ra, zaharlanish hodisasi ortidan Farg'ona shahar sanitariya va epidemiologiya stansiyasi guruhi 9-chi MTMni dezinfeksiya qilgan. Ayrim ota-onalar zaharlanish hodisasi ortidan bolalarni bog'chaga yubormayotir. Ozodlik 24 oktyabr kuni O'zbekiston Maktabgacha ta'lim vazirligi mutasaddilaridan bu voqeaga izoh olishga harakat qildi, ammo ochiq manbalarda keltirilgan vazirlik telefonlariga qilingan qo'ng'iroqlar javobsiz qoldi. O'zbekistonda bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilari ovqatdan zaharlangan haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan. 9 oktyabrda Ozodlik Toshkent shahridagi 433 sonli bog'chada o'nlab bolaning ovqatdan zaharlanishi alomati bilan yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgani haqida xabar bergandi. 11 oktyabrda Samarqandda bitta oziq-ovqat yetkazib beruvchisi xizmatlaridan foydalanuvchi 3 maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari ovqatdan zaharlangan to'g'risida O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib, mahalliy nashrlar xabar bergan edi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ish vaqtida boshliq dachasini qurayotgan ishchi beton devor tagida qolib o'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. hudud gaz, Andijon MTSga qarashli Qorasuv shahar gaz ta'minoti bo'limi xodimi 58 yashar Madaminjon Isroilov 21 oktyabr kuni baxtsiz hodisa oqibatida olamdan o'tdi. Hudud gaz Andijon MTS xodimlar bo'limi mulozimiga ko'ra, Isroilov Qorasuv shahar gaz ta'minot bo'limida qorovul bo'lib ishlagan va 21 oktyabr kuni olamdan o'tgan paytda o'z ish joyidan 20 km uzoqlikdagi Xonobod shahrida bo'lgan. Mulozimning aytishicha, marhum hudud gaz Andijon MTS rahbarining dala hovlisi qurilishida ishlagan. Andijon viloyat IIB xodimining ozodlikka bildirishicha, voqea yuzasidan tergovgacha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Madaminjon Isroilov bilan birga ishlagan hamkasbining ozodlikka aytishicha, marhum dala hovli qurilishida ishlayotgan paytda uning ustiga beton devor ag'darilgan. Shlaka blokdan tiklangan devor yonidagi saxrni tozalayotgan paytda devor Madaminjon akaning ustiga ag'darildi. Peshindan keyin edi akani mashinaga solib, shaharning shoshilinchiga olib bordik. Ahvoli og'ir deb olmadi. Keyin viloyat shoshilinchiga olib bordik. O'sha yerda joni uzildi, deydi suhbatdosh. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon viloyat bo'limi navbatchi vrachining ozodlikka bildirishicha, og'ir travma oqibatida behush bo'lgan 1961 yil tug'ilgan bemor Isroil Madaminjon 21 oktyabr kuni soat 15 da kasalxonaga keltirilgan, o'sha kuni soat 17 da o'lim holati qayd qilingan. Bu haqda tegishli tartibda IIBga xabar berilgan, dedi navbatchi vrach. Andijon viloyat IIB xodimining bildirishicha, ish yuzasidan tergovgacha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Hudud gaz Andijon MTS xodimlar bo'limi mulozimiga ko'ra, 21 oktyabr kuni Madaminjon Isroilov Qorasuv shahridagi ish joyida ishlayotgan sifatida daftarda qayd qilingan. Biroq mulozimning aytishicha, aslida Isroilov joriy yilning 7 oktyabrdan boshlab hudud gaz Andijon MTS bosh direktori Davron Salohiddinovning xususiy dala hovlisi qurilishida ishlagan. Isroilov bilan birga ayni qurilishda ishlagan gaz idorasi xodimining aytishicha, ular hudud gaz Andijon MTS boshlig'i Davron Salohiddinovning buyrug'iga asosan dala hovli qurilishida ishlatilgan. Nimaniyam qorovullarning oyog'ing ketib turibdi, abetingni ham beraman deb olib kelib qo'yishgan bizni. O'sha bosib qolgan devorni ham Madaminjon akaning o'zi ko'taruvdi. O'zi ko'targan devorning tagida o'zi qoldi, deydi suhbatdosh. Ozodlik hudud gaz Andijon MTS boshlig'i Davron Salohiddinovning o'ziga telefon qildi. O'zini Salohiddinovning yordamchisiman degan shaxs Ozodlik savolini diqqat bilan eshitdi, qaytib telefon qilaman deganicha boshqa aloqaga chiqmadi. Ish vaqtida boshliq dala hovlisini qurayotib olamda o'tgan Madaminjon Isroilovning ortida ikki farzandi va xotini qoldi. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning qarori bilan 2019 yil obod qishloq dastur doirasida Qirg'iziston bilan chegaradosh Xonobod shahrida 1400 ta uy qurish ishlari olib borilmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda odamlar ko'proq qaysi xastalikdan o'layotgani ochiqlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi 25 oktyabr kuni e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida mamlakatda 112 mingdan ortiq o'lim qayd etilgan. Shu o'lim holatlarining 60%iga qon aylanish tizimi kasalliklari sabab bo'lgan. Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, o'lim holatlarining 9%dan ko'pi onkologik xastaliklar bilan bog'liq. Joriy yilning dastlabki 9 oyida mamlakatda 10 mingdan ortiq odam saraton va o'simtalar bilan bog'liq kasalliklar sabab hayotdan ko'z yumgan, shuningdek ovqat hazm qilish a'zolari kasalliklari ham O'zbekistonda ko'p uchraydigan xastaliklar sirasiga kiradi. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda qayd etilgan o'lim holatlarining 5.5% shu kasalliklar bilan bog'liqdir. O'zbekistonda o'lim holatlarining 6.5%ga baxtsiz hodisalar, 4.2%ga nafas olish a'zolari kasalliklari hamda 1.5%ga yuqumli kasalliklar sabab bo'lmoqda. Davlat statistika qo'mitasi hisobotiga ko'ra, joriy yilning dastlabki 9 oyida O'zbekistonda 1000 aholiga nisbatan o'lim koeffitsiyenti 4.5 promilni tashkil etgan. Bu o'tgan yilning ayni davriga qaraganda 0.1%ga kamdir. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida mamlakatda 112 mingdan ortiq o'lim qayd etilgan bo'lsa, shulardan 1 yoshgacha vafot etgan chaqaloqlar soni 5000 dan ko'proq nafarni tashkil qilgan. Bolalar o'limi holatlarining yarmidan ko'pi perinatal davrda yuzaga keladigan holatlardan, 18% nafas olish a'zolari kasalliklaridan, 12% tug'ma kasalliklar, 2.5% yuqumli va boshqa kasalliklardan, baxtsiz hodisa, zaharlanish va jarohatlanishlardan, ovqat hazm qilish a'zolari kasalliklaridan vafot etgan, deyiladi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotida.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Uzlidep partiyasi bo'lajak saylovdagi g'alabasini naqd ekanini iddo qildi. Oliy sud raisi o'rinbosari buyurtmasi bilan qamalgan tadbirkor adolat so'radi. Mehnat vazirligiga Toshkentda ishlayotgan viloyatliklar huquqlarini himoya qilish lozimligi eslatildi. Samarqandda onalar va bolalar o'limi yuqori bo'lib qolmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib mahkamaga tortilgan samarqandlik tadbirkor Sherzod Burxonov adolat istaydi deya xabar qiladi Daryo.uz nashri. Sud 2017 yil fevral oyida unga 12 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlagan. Mahkama yakunida shuningdek 6 ta avtomashina va 4.5 milliard so'mga baholangan restoran musodara qilingan. Tadbirkor iddaosiga ko'ra, uni tuhmat bilan qamashga Oliy sud raisining sobiq o'rinbosari Bahodir Dehqonov ko'rsatma bergan. Qayd etilishicha, Sherzod Burxonov qamalgach 350 kishi ishlab kelgan sex faoliyati ham to'xtagan va ishchilar tirikchilik uchun chet elga ketib qolgan. Sherzod Burxonov aybsizligini aytib, prezident Shavkat Mirziyoyevdan o'ziga qo'yilgan ayblovlarni qaytadan ko'rib chiqishda yordam so'ragan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonun loyihasi muhokamasi bahs-munozaralarni keltirib chiqardi deya xabar qiladi Kun.uz nashri. Deputat Rasul Kusherbayev fikricha, qonun loyihasida aholini ish bilan ta'minlashdagi hozirgi real muammolar to'la aks etmagan. Shu bois deputat Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanovga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 223-moddasi, ya'ni pasport tizimi qoidalarini buzish yuzasidan murojaat qildi. Har kuni aynan shu modda asos qilib, respublikaning turli hududlaridan Toshkentga ish izlab kelgan yuzlab kishilar avtobuslarni to'ldirib ichki ishlar bo'limlariga olib kelinadi va jarimaga tortiladi. Ular ishlagan pulini faqat jarimalariga to'lashga sarflamoqda, degan deputat Kusherboyev. Deputatga ko'ra, mazkur modda fuqarolarning erkinliklarini cheklash bilan birga korrupsiyaga keng yo'l ochib, yangidan yangi qonunbuzarliklarga huquqiy asos bo'lib qolmoqda. Samarqand viloyatida onalar va bolalar o'limi yuqori bo'lib qolmoqda deya xabar qiladi Darakchi nashri. Joriy yilning 8 oyi mobaynida 1 yoshgacha bo'lgan 345 nafar bola va tug'ish paytida 13 nafar ona o'limi qayd etildi. Viloyat hokimligi tuzgan ishchi guruhi tuman va shaharlarda ko'plab kamchiliklarni aniqlagan. Xususan o'rganishlar jarayonida noto'g'ri tashxis qo'yish, kasalliklar tarixi noto'g'ri yuritilayotgani, dori vositalari taqchilligi, muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlar uchun mo'ljallangan sun'iy nafas berish apparati yetishmasligi, tug'ruqxonalarning to'lib ketgani kabi holatlar fosh etilgan. Qayd etilishicha, o'tgan davr mobaynida 270 nafar tibbiyot xodimiga turli ma'muriy jazolar tayinlangan. O'zbekistonda 22 dekabr kuni bo'lib o'tadigan parlament va mahalliy kengashlar saylovida Liberal Demokratik partiya g'alaba qozonadi deb yozdi mazkur partiyaning rasmiy nashri. Qayd etilishicha, saylov kampaniyasiga start berilgandan buyon turli internet platformalarida tashkil etilgan rasmiy va norasmiy ijtimoiy so'rovlarda Liberal partiya ko'p ovoz yig'ishga muvaffaq bo'lgan. Liberal Demokratik partiyasi bo'lajak saylovda g'alaba qozonishi umuman siyosiy sahnada uning o'rnini bosa oladigan partiya ko'zga tashlanmayotgani aksiomadir deb iddao qiladi partiya nashri. O'zbekistonda 20 sentyabr kuni saylov kampaniyasi boshlangani e'lon qilindi. Unda Milliy tiklanish, Adolat, Liberal demokratik va Xalq demokratik partiyalari qatnashmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.